Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot në Kosovë fillon regjistrimi i popullsisë. Në veri procesi do të realizohet nga Kombet e Bashkuara. Akuzat e martit janë shenjë se lufta mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka përfunduar, thot Jeffrey Nice. Ndërkombëtarët e humbën rastin për integrimin e veriut të Kosovës më njëherë pas luftës, sot për Radion Evropa e Lirë Soren Jesen Petersen. Ushtria e Gaddafit është ende e fortë, deklaron admirali amerikan, por flitet për bisedimet të fshehta mes Tripolit dhe perëndimorëve në Londër. Këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Kosovë sot fillon regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Përfaqësues të institucioneve thonë se tashmë kanë përfunduar përgatitjet teknike, si dhe informimi popullatës për rëndësinë e procesit. Regjistrimi në veri të Kosovës nuk do ta kryejnë institucionet vendore, por strukturat e Kombeve të Bashkuara. Në anën tjetër, qytetarët shprehin shqetësimet e tyre rreth procedurave të regjistrimit. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Sot në Kosovë fillon procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, thonë zyrtar qeveritar. Rifat Blaku, kryetari i Komisionit Qeveritar për regjistrimin e popullsisë, thotë se për këtë projekt tashmë kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme në të gjitha komunat e Kosovës. Ai konsideron se procesi do të jetë i suksesshëm.
Sipas informatave që vijnë nga terreni, përveç pjesës tri komunave të Veriut, to pjesë tjera çdo gjë është duke u zhvilluar si pas planit.
Gjatë procesit të përgatitjeve për regjistrim të popullsisë, autoritetet kompetente kanë zhvilluar aktivitetet të shumta në pjesë të ndryshme të Kosovës për të informuar dhe vetë dijesuar qytetarët për rëndësinë dhe procedurat e nevojshme për këtë projekt. Megjithatë, disa qytetarë në Kosovë nuk janë edhe as të kënaqur me punën e institucioneve kompetente rreth vetë dijesimit të popullatës. Besnik Muçolli është njëri prej tyre.
Mendoj që ka arritë, edhe si disa sa është valide ajo të bëhet regjistrimin këtë kohë. Është nevojshëm, po në këtë kohë jo, më vonë.
Por ata që janë të njoftuar rreth procesit, shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me procedurat e regjistrimit. Muhamet Ashefci shpreh shqetësimin rreth mënyrës së regjistrimit të qytetarëve kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Kum pengon pse mërgjën tonë, mësë me marë pjesë, mësë me urinë rizikot, atë qysh është e mëshme kja. Ata në qëtarë që tujtë, kontributi ty në neve, zvazhdimish në ka ndihmu edhe sëtë, në ndihmanë edhe plus asoj ata pe i njërojmë.
Agemi Merin dërka që tonë në pjesën verjore të Mitrovicës. A i ende nuk është njoftuar si institucionet e vendore, apo ndërkomtare, do të realizojnë regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë.
Po atje nuk di se çish do të bëhet regjistrimi i popullatës, apo thonë se këto nuk kanë çështje atje, nuk di se si bëhet atje. Po apo thonë se ndërkombëtarët do të bëjnë regjistrimin atje, jo na.
Por Ahmet Jashari, zëdhënës në kuvendin komunal të Mitrovicës, tregon se në pjesën veriore të Kosovës, si për banorët shqiptar, po ashtu edhe ata serb, regjistrimin do të realizojë zyra për shërbime projektuese Kombeve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën UNOPS. Megjithatë, qytetarët shprehin se regjistrimi i popullsisë në Kosovë është shumë i nevojshëm, pasi regjistrimi i fundit ka ndodhur para 3 dekadave. Lidhur me këtë, Arbenita Gashi shprehet.
Ka arsye se duhet me ditë sa është popullata në Kosovë më shumë shqiptare, sa dominojnë me ditë minoritetet që kemë, me marë pjesë dhe serbë.
Ndryshe, disa përfaqësues të komunitetit serbë në Kosovë tashmë kanë deklaruar se ende nuk ka kushte për regjistrim dhe për pjesëmarrjen e serbëve në këtë proces. Procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave do të përfundojë me 15 prill, ndërka që rezultatet preliminare sipas Rifat Blakut do të publikohen në muajin maj, eventualisht qershor, kurse ato përfundimtare do të shpallen në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Akuzat e ngritura në raportin e Dick Martit, por dhe dokumentat e tjera të dalë në media mund të jenë shenjë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, thot ish prokurori gjykatës së Hagës Jeffrey Nice. Gjatë qëndrimit të tij në Zagreb, ai ka folur dhe me korrespondentin e Radios Evropa Ilirën Izebiç dhe për më shumë le të ndjekim kronikën.
Juristi britanik Jeffrey Nice ish zëvendës prokuror në rastin Milošević në gjykatën e Hagës për ish Jugoslavin, ka përsëritur sërish dushimet dhe vërejtjet e tij lidhur me akuzat e Dick Martit për trafik organesh nga disa drejtues të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
I can only look at the evidence about the organs themselves and observe, as I observed earlier in an article, that there's very little forensic evidence, if any, lying behind the report of this man Marty.
Un mund të them se lidhur me trafikun e organeve ka shumë pak prova, për të mos thënë fare, tek raporti i këtij personi Martit, i cili përgatiti dokumentin për Këshillin e Evropës, por duket se ai është tërhequr disi nga qëndrimet e forta që dha në fillim. Ka shumë pak prova, tha Nice gjatë qëndrimit në Zagreb. Ish prokurori i gjykatës së Hagës, i cili gjendej në Kroaci për promovimin e librit të Eva Tabumbi, Luftën dhe Krimet në ish Jugosllavi, përsëriti nevojën për hetimin e akuzave.
It's for others now to reveal what they genuinely know, and it's probably going to have to be for Thaçi to disprove it.
U takon të tjerëve tani të tregojnë të vërtetën rreth asaj që dini, takon edhe Thaçi që të provojë të kundërtën e këtyre akuzave, pasi nuk jam i sigurt sa e rehatshme është për të jetojmë akuza të tilla kundër tij, ka thënë Nice. Nice foli për nxjerrjen në media të raporteve të brendshme të UNMIK-ut apo strukturave të tjera dhe faktin se ato koinciduan me debatin në Këshillin e Sigurimit, ku u kërkua një gjykatë posaçme për hetimin e akuzave për trafik organesh. Ai kujtoi dhe qëndrimin e mbështetësve të Kosovës, të cilët nuk e shohin të rastësishëm raportin e Martit dhe materialet të tjera në media si pjesë të luftës për të mos ta lejuar popullin e Kosovës që të shijojë frytet e hyrjes në Evropë apo në NATO. Ndonse nuk ka dashur të marrë një qëndrim të prerë lidhur me të dyja këto grupime, ish prokurori i gjykatës së Hagës tha.
And it may be that the conflict between Serbia and Kosovo has not ended.
Ndoshta konflikti mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka përfunduar ende, reflekton Nice.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë të ftuarin ton të sotëm. Ndërkombëtarët e humbën rastin për integrimin e veriut të Kosovës me një herë pas luftës. Në vitet 1999-2000, thot në një intervist për programin ton, Soren Jesen Petersen, i shefi UNMIK-ut. Fillimisht ai flet për përvojën e tij në Kosovë në luftën kundër korrupsionit.
I think that the fight against corruption.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë sfidat më të mëdha që i kanë osën Kosovës. Nuk mund të kemi demokraci nëse njerëz jashtë strukturave formale, pra të përfshihet në krime korrupsion, të drejtojnë ndonjë vend. E kam thënë më herët dhe përsërisë se personalisht jam i zgënjur që nuk bëm më shumë përparim gjatë kohës që isha atje. Ende besoj se edhe sot nuk është shënuar përparimi i duhur. Raportet e vazhdueshme për korrupsion, të pandjekura me veprime konkrete, janë të dëmshme për imazhin e Kosovës.
Who are the people who kush luftojnë në luftën tuaj kundër korrupsionit?
Well, let me put it other words, there was so certainly.
Kemi pasur shumë pak bashkëpunim nga ata që ishte nevojshme të bashkëpunonin. Nuk mund të jem më specifik. Si ndërkombëtar, nuk mund të jesh i suksesshëm kundër korrupsionit pa punuar ngushtë me institucionet të vendese. Kjo është edhe më evidente tani që Kosova është e pavarur. Nëse nuk ke bashkëpunim me vendoret, nuk ka gjasa për sukses.
A është saktë të thuhet se gjatë kohës suaj në Kosovë, institucionet vendore nuk kanë qenë bashkëpunuese sa duhet në luftën kundër korrupsionit?
I would say as I said earlier.
Do të thasha sërish se e kishim shumë të vështirë të penetronim në mjedisin vendës. Ndoshta ne nuk e kemi kuptuar, ndoshta nuk kemi pasur kontaktet e duhura. Do të ishte shumë më e frytshme, po të kishim më shumë bashkëpunim, nëse autoritetet të vendese do të na ishin afruar e të kishin punuar me ndërkombëtarët. Kjo është thelbësore.
Ka vite që jeni larguar nga Kosova, por disa probleme mbeten të njëjta, mes të cilave edhe veriu i vendit. Sipas jush, veriu aktualisht funksionon si pjesë e Kosovës, si pjesë e Serbisë apo si tokë e askujt?
Serbia or neither any of them.
Well, I mean, first of all, let's be clear.
Le të jemi të qartë, veriu është pjesë e Kosovës. Strukturat të ndërkombëtare e kanë bërë të qartë të para, gjatë dhe pas bisedimeve për statusin se nuk kanë ndarje të Kosovës. Le të jemi të qartë në këtë pikë. Për çfarë kemi pasur edhe deklarata të përsëritura e kategorike.
So,
pse është kaq i vështirë integrimi i veriut? A ka pasur ndonjë vendim politik që gjërat e lihen siç janë?
Well, I think we missed the chance.
Mendoj se humbëm rastin në periudhën e hershme pas luftës. Flas në vitet e 1999-2000. Në këtë periudhë ka pasur prani masive civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Kjo ka qenë koha kur bashkësia ndërkombëtare duhet të kishte vepruar me më shumë vendosmëri dhe të siguronte që nuk do të kishte përpjekje të suksesshme për ta shkëputur verjun nga Kosova. Po e përsëris edhe një herë, ndërkombëtarët e humbën rastin më një herë pas mbarimit të luftës për të adresuar problemin e verjut. 4-5 vite më vonë, me fillimin e bisedimeve për statusin, kjo ka qenë e pamundur, pasi në këndvështrimin e Beogradit, kjo do të ishte një pjesë shumë e rëndësishme e bisedimeve.
Intervistën e plot me shefin e UNMIK-ut Sorin Jensen Petersen mund të dëgjoni në edicionet e pasdites ose do të mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, valon atë liqi ju njeh me blokun e lajmeve.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje Florin Krasniqi ka marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të marrjes së shumicës në Kongresin Amerikan nga Partia Republikane. I ftuar nga Komiteti Kombëtar Republikan i Kongresit, Krasniqi gjatë vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara më 29 dhe 30 mars zhvilloi një numër takimesh me kongresistë republikan. Sipas një komunikate të Lëvizjes Vetëvendosje, udhëheqja republikane tregoi interesim të veçantë për zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Presidenti serb Boris Tadić do të presë në qytetin e Smederevës kryeministrat e Slovenisë e Kroacisë, Borut Pahor dhe Jadranka Kosor. Ky është takimi i dytë trepalësh pas atij të zhvilluar në marsin e vitit 2010. Çështjet e integrimit evropian dhe bashkëpunimit trepalësh janë në qendër të takimit. Forcat e armatosura të Gaddafit nuk janë pranë pikës së thyerjes, megjithë qindra sulmet ajrore të forcave aleate, tha admirali amerikan Mike Mullen. Mullen, para një komiteti të Kongresit, tha se forcat e sundimtarit libian janë 10 herë më të armatosura se trupat rebele. Ai shtoi se moti i keq në Libi gjatë kësaj jave ka penguar sulmet ajrore të koalicionit, çfarë ka mundësuar forcave qeveritare që të përparojnë. Një i dërguar i Muammer Gaddafit ka qenë në Londër për bisedime sekrete që kanë të bëjnë me gjetjen e një strategjie dalëse për sundimtarin libian. Raportet flasin se Muhammed Ismail, ndihmës i djalit të Gaddafit, ka zhvilluar bisedime me zyrtar britanik gjatë qëndrimit të tij në Londër. Ministria e Jashtme britanike nuk i ka komentuar informacionet e mësipërme. Javën e ardhshme presidenti amerikan do të takohet në shtëpinë e bardhë me homologun e tij izraelit Shimon Peres. Bisedimet paqësore me palestinezët dhe trazirat në Lindjen e Mesme do të jenë në qendër të bisedimeve. Liçvënësit amerikan kanë kërkuar nga Obama të ushtrojë presion ndaj palestinezëve për të rifilluar bisedimet pa parakushte. Policia Gjermane ka ndaluar një 25-vjeçar si të dyshuar për vendosjen e bombave në afërsi të stadiumit Borussia të Dortmundit. Forca Gjermane të sigurisë gjetën dhe e penguan shpërthimin e 3 mjeteve eksplozive pranë stadiumit dhe 3 bomba u gjetën në shtëpin e të dyshuarit. Nuk ka treguar që të flasin për lidhjet e të dyshuarit me rjetë terroriste apo organizata islamike. Dham llokun e lajmeve.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Sot fillon në Kosovë regjistrimi i popullsisë. Në veri, procesi do të realizohet nga Kombet e Bashkuara. Akuzat e martit shenjë se lufta mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka përfunduar, thot Jeffrey Nice. Ndërkombëtarët e humbën rastin për integrimin e veriut të Kosovës me njëherë pas luftës, tha për Radion Evropa e Liri shefi UNMIK-ut Sorin Jensen Petersen. Ushtria e Gaddafit është ende e fortë, deklaron admirali amerikan, por flitet për bisedime të fshehta në Londër mes Tripolit dhe Perëndimorëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se me informacionet më të fundit do të mund të jeni në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.